Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Бүгүн баш мыйзамдын күнү. Бул арада ага өзгөртүү киргизүү ниеттери кайрадан айтыла баштады. Буга сырттан байкап тургандардын ою кандай?
Эмне дейбиз? Кыргызстанда укуктук аң сезим менен укуктук маданияттын төмөндүгү, жалпысынан укуктук нигилизм бар.
Сириядагы кагылыш кайра күчөшү дүйнө өлкөлөрүн бул маселеге кайрадан чукул көңүл бурууга түрттү. Акыркы 5 жылда Кыргызстанда 5,5 миңден ашуун бала асырап алынды.
Кыргыз жарандары чын эле ден соолугу чың балдарды алганга аракет кылат. Көбүнчө бизде кандай майып балдарды чоң ата чоң апа же тайны тайтасына таштап кетет да.
Бүгүн бейшемби 5 май, микрофондо Али Токтоконов, Кутман кечиңиз менен адегенде Санжар Эралиевтен жаңылыктарды угалы.
Саламатсызбы. Кумтөрдүн вице-президенттери Кыргызстанга кайтып келишет. Бул тууралуу Центраголд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт Азаттык радиосуна курган маегинде билдирип, алар мурда пландалган эс алууга ылайык чет өлкөгө кетишкенин айтты.
The departure of Mr. Lowe and Mr. Burton.
Вице-президенттер өлкөдөн биротоло чыгып кетти деген чоочулууга макул эмеспиз. Алар учурда эмгек өргүүсүндө жүрүшөт жана ал аяктаган соң кайтып келип, өз милдеттерин аткарууну улантышат. Деген Фрэнк Херберт Центраголд Кыргызстандын башкы прокуратурасы менен тыгыз кызматташууга даяр экенин кошумчалады. 28 апрелде күч түзүмдөрү Кумтор Голд Компани ишканасынын имаратында тинтүү иштерин жүргүзүшкөн. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча аталган компаниянын активдерин мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланышкан кылмыш иши тергелүүдө. Ушундан кийин Кумтор Голд Компанинин каржы маселеси боюнча вице-президенти Марк Бертон жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча вице-президент Лесли Лоунун өлкөдөн чыгып кеткени белгилүү болгон. Эми башкы прокуратура аларды кайра чакыртканы жатат, эгер келбесе аларга эл аралык издөө жарыяланмакчы. Армения өкмөтү Тоолуу Карабахты көз карандысыз республика катары таануу боюнча мыйзам долбоорду жактырды. Интерфакс тараткан кабарга ылайык, 5 майда жактырылган мыйзам долбоору жакын арада парламенттин кароосуна жөнөтүлөт. Расмий Баку муну чагымчылдык деп баалап, Карабах Азербайжан аймагына таандык экени эл аралык документтерде далилденерин айтууда. Ал тапта Орусиянын мамлекеттик думасынын КМШ мамлекеттери боюнча комитетинин башчысы Леонид Слуцкий Армения боюнча мыйзам долбоору жаңжалды курчутууга салым кошоорун билдирди. Азербайжан менен Армения ортосундагы Тоолуу Карабах жаңжалы 1990-жылдын башында чыгып, аймак Ереванга ыктаган жикчилдердин колуна өткөн. Согуш учурунда Азербайжан бир нече райондорун да тарттырып жиберген. 1994-жылы Кыргызстандын ортомчулугу менен согушту токтотуу келишимине кол коюлган. Өткөн айда абал кайрадан курчуп, эки тараптан аскерлерин алып кетти. Андан бери кырдаал чыңалып турат. АКШда республикачылар партиясынан президенттикке аттанган Джон Кейсик талапкерлигин алып салганын жарыялады. Муну менен Дональд Трамп аталган партиядан мамлекет башчылыкка аттанган жалгыз талапкерге айланды. Кейсик маарадан чыгарын Огайо штатында 4 майда жарыялады. Ал ушул штатта Трамптан бир кыйла көп добуш алган эле. Кейсик шайлоодон четтегенин жарыялардан бир күн мурун Трамптын дагы бир негизги атаандашы саналган Тед Круз мелдештен чыкканын билдирген эле. Жогорку кеңеш коопсуз шаар тендердик комиссиясына укуктук баа берүүнү сунуштады. Токтомдо өкмөткө коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча маселени кайрадан карап чыгуу, патрулдук милициянын толук кандуу иштеши үчүн керектүү шарттарды түзүү жана башкы прокуратурага коопсуз шаар долбоору боюнча тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн ишине укуктук баа берүү сунушталмакчы. Коопсуз шаар долбоору боюнча Бишкек, Ош, Каракол шаарларынын көчөлөрүнө, борбордук аянттарга, сейил бактарга, ири базарларга жана соода жайларына Бишкек Каракол жолуна видео көзөмөл орнотуу каралган. Бул долбоорду ишке ашырууга алгач кытайлык, кийин орусал компания тендерди утуп алган, бирок эки күндө тең мыйзам бузуулар болгону айтылып, жумуш алгажылбай калган. Бүгүн Түркө өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу отставкага кетери күтүлүп жатат. Жергиликтүү жана батыш маалымат булактары тараткан кабарларга ылайык, Давутоглу президент Режеп Тайып Эрдоган менен саясий тиректен улам кызматтан кетүү чечимин кабыл алган. Союздаш саналган эки саясатчынын шаршемби күнү узакка созулган сүйлөшүүсү ийгиликсиз болгону маалымдалды. Эксперттердин айтымында батышта реформачыл катары аброй тапкан Ахмет Давутоглунун бийликтен кетиши Анкаранын Европа биримдиги жана АКШ менен мамилесинде татаалдыктарды жаратышы ыктымал. Кыргызстан картошка илдети боюнча дооматты четке какты. Казакстандын айыл чарба министрлигинин Кыргызстандан илдетке чалдыккан картошка жөнөтүлдү деген маалыматы негизсиз экенин өкмөт алдындагы ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын директору Калысбек Жумаканов азаттыкка билдирди.
Эми башка шылтоо таба албай эле эмне кылып эле өздөрүнүн рынын даштагылабыз деген эле шартка барып атышат. Биз эми лабораториялардан да өткөздүк. Эми Казакстан тиги Таластан бери келип Бишкекке келип жазатып алып анан кетип атса, баардыгын лаборатория тастыктап берип атса, эч кандай золотистый нематода жок болсо картошкада түшүнүксүз болуп атат да бул жагы. Эми бул жагындагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз азыр, дагы улантабыз.
Калысбек Жумакановдун пикиринде Казакстандын Кыргызстандын картошкасына тыюу салышы эч бир илдетке байланышы жок. 4-майда Казакстандын айыл чарба министрлиги Кыргызстандан картошка алып кирүүгө убактылуу тыюу салган. Казак тарап өз чечимин Кыргызстандан кирген картошкадан илдет табылганы менен түшүндүргөн.
Чоң рахмат, жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Баарын Азаттык Чекит KG сайтынан кирип окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн ырайын билип алалы. Эртең 6-майда түнкүсүн айрым райондордо, күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы чүй менен Таласта түнкүсүн 7-12 болсо, күндүз 17-22. Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 9-14, күндүзү 19-24 градуска чейин жылыйт. Баткенде түнкүсүн 8-13 градус болсо, күндүзү 18-23 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 14-19 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус болот. Ал эми 6-майда Бишкекте жаан жаап, күн күркүрөшү ыктымал. Абанын табы түнү 10-12 градус болсо, күндүзү 19-21 градус жылуу. Кадырман угарман, уктуруубузду баяндар бөлүгү менен улайлы. Конституция күнүнө карата куттуктоосунда президент Алмазбек Атамбаев буга чейин баш мыйзамдын үстүнөн акылга сыйгыс эксперименттер жүрүп, бир топ оңдоп түзөлгөнүн белгиледи. Ошол эле кезде мамлекет башчысы Орусиялык Интерфакс агенттигине маегинде конституцияда улуттук коопсуздукка жана эгемендикке коркунуч келтирген ченемдер бар деп өзгөртүү киргизүүнү жактай турганын да айткан эле. Логикага жана мыйзамга туура келбейт деп буга баш мыйзам авторлорунун бири Өмүрбек Текебаев каршы. Куанычбек Жолдошов кененирээк улантат.
Эгемендүү Кыргызстандын баш мыйзамынын кабыл алынганына бүгүн 23 жыл толду. Бул жылдар аралыгында Кыргызстандын конституциясы бир топ сыноолорду баштан кечирип, буга чейинки бийлик режимдеринин кызыкчылыгына карата өзгөртүүлөргө дуушар болгонун белгилөөнү президент Атамбаев өзүнүн куттуктоосунда демейдегидей эле четте калтырган жок. Ошондой эле анда улуттун кулук мүнөзүнө жат жасалма таңууланган нерселер өзүнөн өзү жокко чыгарылып, мыйзамдар өлкө кызыкчылыгына төп келген эрежелер менен толукталып жатканы айтылды. Президент Атамбаев ага чейин Орусиялык Интерфакс агенттигине курган маегинде бийлик бутактарынын ыйгарымы укуктарына тийишпестен туруп, баш мыйзамга улуттук коопсуздук менен эгемендикке залал келтире турган ченемдерге өзгөртүүлөрдү киргизүүнү колдой турганын билдирди. Буга чейин президенттин кеңешчиси Бусурман Култабалдыев өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу комитетинин чечимин мисалга алып, ага конституциянын 41-ci беренеси негиз болгонун айткан болчу.
Кайсы бир укук коргоочу сөрөйлөр Бириккен Улуттар Уюмунун комитетинин чечимин бетине кармап алып, Кыргызстандан экстремисттерди жана террористтерди бошотууну талап кылса эмне болот? Анын арты эмнеге алып келет? Террордук тополоңго алып келсечи? Же жөн жай адамдардын каны төгүлсөчү? Мунун жанында Аскаровду бошотуу талаптары баланын ойунундай эле болуп калат.
Бирок президент менен анын кеңешчисинин бул демилгесин соңку баш мыйзамдын авторлорунун бири парламенттин Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев кескин сынга алды. Анын айтымында Кыргызстан эл аралык конвенциялардын мүчөсү болгондуктан жарандар эл аралык укук коргоо уюмдарына даттанууга акысы бар. Бирок алардын сунуштары сот өкүмдөрүн дээрлик жокко чыгарууга жатпайт. Болгону алардын сот өкүмүнө карата жүйөлүү чечимдери жаңы ачылган жагдайлар катары жогорку сотто каралышы гана мүмкүн. Бирок жогорку соттун өкүмдү күчүндө калтыруу же болбосо бузуу укугу анын өзүндө калтырылган. Бул тууралуу баш мыйзамдын 41-ci беренесин колдонуу шарттары Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексине 2014 жылы киргизилген өзгөртүүлөр аркылуу бекитилген. Мына ошондуктан Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин негизсиз жүйө катары мүнөздөдү.
Анын үчүн референдум өткөрүштүн зарылдыгы жок. Азимжан Аскаровко чейин 16 кыргыз гражданынын арызын карап ООНун комитети канааттандырган. Андан бир нерсе болуп кетти. Ал эми түрмөдөгүн чыгарат дей турган болсок, Батукаев эч кандай ООНун чечими жок эле чыгарды. Ошондой эч кандай логикага да сыйбайт, мыйзамга да сыйбайт. Бул президенттин айланасындагы кээ бир адамдардын кызыл кулактыгы деп эсептейм.
Бул талаш Конституциянын адам укуктары жана эркиндиктери деген аталыштагы 2-нчи баптын 41-нчи беренесинин 2-нчи бөлүмүнө байланыштуу чыгып жатат. Анда ар ким бузулган укугу менен эркиндигин коргоо үчүн эл аралык келишимдерге ылайык адам укуктары боюнча эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. Ал органдар адамдын укугу менен эркиндиги бузулганын тааныган шартта Кыргызстан аларды калыбына келтирүү же болбосо зыяндын ордун толтуруу чараларын көрөт деп жазылган. Бул укуктук ченем эл аралык нормалар менен улуттук мыйзамдардын ортосунда кайчылаштык чыккан кезде эл аралык укуктун үстөмдүгүн тааныган дүйнөлүк тажрыйба менен гана байланыштуу дешет конституциялык укук боюнча адистер. Бирок президенттин кеңешчиси Табалдыев муну эл аралык укук коргоо уюмдары мамлекетке кысым көргөзүүгө өөлгө түзө турган жылчык катары баалап, конституциядагы буга окшогон укуктук ченемдерге карата толук ревизия жасоо зарылдыгы тууралуу маселе көтөргөн болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ушул жогорудагы макалага улай эле эми атайын маекке кезек берсек, Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Энзинш Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү демилгелери жана ага эл аралык коомчулуктун көз карашы кандай экени тууралуу Гүлайым Ашакеевага берген маегинде ой бөлүштү.
Кыргыз конституциясында 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу шарт киргизилген. Ага карабастан өлкөнүн жогорку бийлиги баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү утур-утур көтөрүп жүрөт. Бул кыргызстандыктарга таандык бир мүнөзбү же кыргыздардын укуктук маданиятынын төмөндүгүн көрсөтөбү? Мына сырттан байкоо салган сизге кандай сезилет?
Знаете, то что скажем, вот есть была попытка этим.
Өткөн жайда конституцияны өзгөртүүгө Кыргызстан катуу киришип, бирок Евробиримдик, Еврокеңеш, Венеция комиссиясы, Улуттар уюму баштаган эл аралык уюмдардын терс реакциясынан кийин токтотулду. Президент Атамбаев парламенттеги фракция лидерлерине сунушту кайра артка алууну өтүндү. Бирок өткөн жылдын 6 ноябрында президент Атамбаев жогорку кеңеште сүйлөгөндө сот бийлигин, сотторду тандоо кеңешин, соттор кеңешин, конституциялык палатаны катуу сынга алган соң баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси кайрадан көтөрүлөт, өңдүү болуп калды деп чочулаган.
Өткөн жыл соңундагы сөзүндө президент Атамбаев Кыргызстан толук парламенттик башкарууга өтүшү керек. Президент жалпы элдик шайлоодо эмес, аны парламент шайлаганы оң деп сунуштаган. Кыргызстан шартында бул канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Знаете, мне трудно на это ответить. Просто потому что во всяком случае.
Бул суроого жооп берүү татаал. Парламенттеги көпчүлүк коалиция конституцияга толуктоо киргизүү демилгесин көтөрүп чыкса, референдум аркылуу гана өзгөртүү киргизүү мүмкүн. Бул кыйла татаал иш. Сөздүн ачыгын айтсак, мен эмнеден чочулайм? Кандай сунуштар болот? Мына соңку сунуштарды карай турган болсок, конституциялык палатаны жок кылуу, депутаттарды императивдүү мандаттан ажыратуу. Бул кайсы бир саясатчыга ылайыксыз депутатты парламенттен четтетүү аргас эмеспи? Референдум аркылуу өзгөртүү киргизүүдө мындай кытмыр сунуштарды карапайым элге саясий убадаларды берүү менен көз боемочулукка салып өткөрүп кетүү коркунучу бар.
Какими-то отдельными политическими обещаниями.
Эгер конституцияга өзгөртүү киргизүү чындап эле көтөрүлсө, Венеция комиссиясынын реакциясы кандай болот?
Очевидно, все зависит от конкретного.
Бардыгы сунуштун канчалык негиздүү экенине көз каранды. Өткөн жылдагы Кыргызстандын сунуштары боюнча Венеция комиссиясы өтө терс мааниде өз бүтүмүн чыгарган. Латвияда, Молдовада президентти парламент шайлайт. Декабрда Армения референдум аркылуу конституциясын өзгөртүп, президенттик системадан парламенттик башкарууга өттү. Ар бир өлкөнүн саясий системасы конкреттүү ошол өлкөгө мисал, аны жалпылаштырууга болбойт. Бул ошол өлкөнүн саясий системасынын мыйзам чыгаруусунан көз каранды. Бири бирине сыйбаган нерселерди алмаштыра берүү жарабайт. Албетте, Кыргызстандын бийлиги берген бардык сунуштарды Венеция комиссиясы дыкат карап, анализдеп чыгып, өркүндөтүлгөн сунуштар болсо колдоп, тескерисинче демократиялык нормалардан чегинген жерлери болсо, аны дагы айкын көрсөтөбүз.
Шаг назад от демократического развития.
Жогорудагы сөзүңүзгө улай бир суроо берейин. Конституциялык палатанын тегерегинде дагы былтыр талкуу күч болду эле. Палатаны көзөмөл орган эмес, жөн гана кеңеш берүүчү органга айлантуу жөнүндө сунуштар айтылган. Бул укуктук жактан алганда канчалык туура?
Во всяком случае, Конституционная палата должна быть как судебный орган.
Эң оболу Конституциялык палата кеңеш берүүчү эмес, парламент, өкмөт кабылдаган кандай гана укуктук нормативдик актылар болбосун, алардын мыйзамдуулугун, конституциялуулугун караган сот органы. Мен кыргыз бийликтерине конституцияны өзгөртүүнү эмес, оболу укуктук акттардын конституциялуулугун, алардын иерархиясын карап чыгууну сунуштагам. Мына ушул пайдалуу зарыл иш болмок деген ойдомун.
Я думаю, что это было бы очень полезно.
Анда эмне Кыргызстанда Конституциялык палатанын макамын өзгөртүү маселеси келип чыкты деп ойлойсуз? Балким кыргыз бийликтери соттор менен кошо конституциялык укуктук акттарды көзөмөлдөөнү дагы өз колуна алууну көздөйбү? Же Конституциялык палата эффективдүү ишмердүүлүк жүргүзө албай койдубу?
Я думаю, что очевидно, это еще где-то.
Маселенин тамырына карасак, буга чейинки конституциялык соттун ишмердүүлүгүнө кайрылууга туура келет. Алар иш жүзүндө көз каранды эмес орган экенин көрсөтө албады. Бул саясатчылардын эсинде да. Ал эми жаңы палатанын ишин карасак, эски жүйөлөр туура келбейт. Жаңы курам ишке киргени 2 жылдан ашты. Ага карабастан бир нече чечим кабыл алды. Кыргызстанда жеке жаранбы же юридикалык жакпы конституциялык палатага кайрылып, маселени туура чечилишине жетишүүгө болорун далилдеди. Мен муну атанын жетишкендиги деп санайм.
Положительное решение. Это я как раз думаю, это достижение.
Кыргызстан соңку тарыхында 2 жолу бийликти күч менен алмаштырды. 2010 жылы бийликке келген жаңы жетекчилик 2 жылга жетип жетпей баш мыйзамды өзгөртүүнү көтөрө баштады. Демек кыргыз саясатчыларынын укуктук аң сезими калыптана элек. Алар өлкөдөгү көйгөйдүн баарын конституцияны гана өзгөртүп чечебиз деп ишенгендей таасир калтырбайбы?
Ну, правое сознание, правая культура и самое главное.
Эмне дейбиз? Кыргызстанда укуктук аң сезим менен укуктук маданияттын төмөндүгү, жалпысынан укуктук нигилизм бар. Балким бул революциялардын, андан кийинки убактылуу өкмөттүн ишмердүүлүгүнүн, конституцияны өзгөртүүнүн кесепети болсо керек. Андыктан көптөр мыйзам бул кагазда гана, ал эми чыныгы турмушта иш башка деп санашат. Бир жагынан Кыргызстан демократиялык укуктук мамлекет деп шаардана кылганыбыз менен чындыгында бийлик, мыйзам, бийлик укук жаатында кетенчиктеп бараткан жагдайлар көп.
Очень много отступлений от власти закона.
Венеция комиссиясынын мүчөсү, Латвиянын конституциялык сотунун мурдагы төрагасы Айварс Эндинч Гүлай Машакеевага маек курду. Кадырман угарман, уктуруубузду улантаардын алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Казакстан айыл чарба министрлигинин Кыргызстандан илдетке чалдыккан картошка жөнөтүлдү деген маалыматын Кыргызстан тарап четке какты. Бүгүн Түркиянын өкмөт башчысы Ахмет Давутоглу президент Режеп Тайып Эрдоган менен саясий тирешүүнүн натыйжасында отставкага кетери маалымдалууда. Кумтөрдүн вице президенттери Кыргызстанга кайра кайтып келиш ээрин Центраголд компаниясынын президенти Фрэнк Херберт азаттыкка билдирди. Бүгүн Кыргызстандын конституциясынын кабыл алынганына 23 жыл толду. Кадырман угарман, азыр саат 6:30 болчу арай көз чарай талкуубузда дал ушул конституцияны талкууга алабыз. Ал Кыргызстандын өнүгүшүнө канчалык жол ачты, аны өзгөртүү демилгеси жана башкалар талкууланат. Биз менен чогуу болуңуз. Эми уктуруубузду улантып, баяныбызды эл аралык темалар менен уласак, Сириядагы кагылыш кайра күчөп, адам өмүрлөрүнүн кыйылышы дүйнө өлкөлөрүн Бириккен Улуттар Уюму бул маселеге кайра чукул көңүл бурууга түрттү. АКШ жана Орусия Алепподо ок атууну токтотууну 48 саатка узартууну макулдашты. Жагдайга толугураак Айданбек Ахмат уулу токтолот.
Ок атышууну токтотуу келишимине карабай Сириянын экинчи ири шаары Алеппода өкмөттүк күчтөр менен оппозициянын ортосунда атышуулар, бомбалоо жана ракеталык чабуулдар орун алууда. Акыркы күндөрү ооруканалар аткылоого алынып, кеминде 25 кишинин каза болгону кабарланган. Ок атышууну токтотуу режими болсо 27 февралда киргизилген болчу. Бирок ал келишим террордук деп таанылган Ислам мамлекети жана Джебхат ан-Нусра уюмдарына таркабайт. Алеппо шаарынын бир бөлүгүн болсо оппозициялык күчтөр көзөмөлдөп турат. Алеппода кырдаалдын курчуусу 27 февралда күчүнө кирген келишимдин бузулушуна өкмөттүк күчтөр менен оппозициялык күчтөрдүн жарашуу жараяндан чыгуусуна жакындап калган. Ошондуктан Биркен Улуттар Уюмунун Сирия боюнча өкүлү Стефан де Мистура 2 майда Женевада АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри, 3 майда Москвада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. 4 майда болсо Биркен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши жыйналып, анда да Алеппода түзүлгөн кырдаал талкууланды. Буунун саясий маселелер боюнча өкүлү Джеффри Фелтман коопсуздук кеңештин жыйынында Сириянын өкмөттүк күчтөрү Алеппаны бомбалоодо аскердик кылмыштарга барууда, ошондуктан эл аралык кылмыш сотуна кайрылууну сунуштады. Ал ошондой эле Сирия оппозициясы да аскердик кылмыш катары баалана турган аракеттерди жасап жатканын кошумчалады. Аскердик кылмыш катары Фелтман атайын ачарчылыкты уюштуруу, ооруканаларды аткылууну атады. Бул дагы Британия элчиси 4 майдагы жыйындын негизинде чечим кабыл алууну сунуштады, бирок ал коопсуздук кеңештин калган 15 мүчөсү тарабынан толук колдоого алынган жок. Алар АКШ жана Орусиянын ортомчулугу менен Алеппода 5 майдан тарта ого атышууну токтотууну 48 саатка узартуу чечиминин жыйынтыгын күтүүнү чечишти. Ал жаңы келишим тууралуу АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри 4 майда буларды билдирген эле.
Кошмо Штаттар жана Орусия өзүбүздүн командаларыбыз менен макулдашууга жетиштик. 5 майдын кечинен тартып Алеппо провинциясында, анын ичинде Алеппо шаарында жана анын айланасында ок атууну токтотуу келишимин кайра күчүнө киргизүүнү.
Орусиянын Биркен Улуттар Уюмундагы өкүлү Виталий Чуркин Алепподагы кырдаал кооптонууну жаратып жатканын коопсуздук кеңештин жыйынында билдирди.
Обострением в некоторых районах Сирии, включая Алеппо.
Сириянын кээ бир жерлеринде, анын ичинде Алепподо кырдаалдын курчушу кооптонууну жаратпай койбойт. Өкмөттүк күчтөр жихатчыл күчтөрдүн масштабдуу чабуулдарына каршы турууда. Акыркы күндөрү өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөп турган аймактарды жоочулар тараптан аткылоолор көбөйдү.
АКШнын буудагы элчиси Саманта Пауэр Сирия чатагына таасири бар тараптар өз таасирин колдонуп согушту токтотууга тийиш деди.
All those with influence, particularly Russia and Iran.
Таасири бар бардык тараптар, анын ичинде Орусия жана Иран режимге басым көрсөтүп, өзүнө алган милдеттерди аткаруусуна жетишүү керек. Биз тараптан Кошмо Штаттар оппозицияга ошондой аракеттерди жасайбыз. Биз өнөктөшүбүз Орусия менен Алеппо жана Сириянын башка жерлеринде да туруктуу жана бекем тынчтык орношуна ок атуулар токтошуна аракеттенебиз.
Ошентип АКШ жана Орусиянын ортомчулугу астында 5 майдын кечинен тарта 48 саатка чейин ок атууну токтотуу келишими узартылат. Андан кийин кырдаал кайсы жагына өзгөрүүсүн айтуу кыйын, анткени каршылашкан тараптардын бири бирине талабы келишсиз бойдон кала берүүдө. Айданбек Акматуулу, Прага.
Азаттык радиосу 1-радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубузду улантабыз. Акыркы жылдары Кыргызстанда жергиликтүү бала асыроочуларга артыкчылык берүү багытында саясат жүргүзүп келет. Расмий маалыматта соңку 5 жылда өлкө ичинде бала асырагандар 5,5 миңден ашты. Бул саясат негизинде чет өлкөлүктөрдүн бала асырашы кыйлаа татаалданды. Талапка туулаган менен оор операцияга дарылоого муктаж жетим балдардын көбүн жергиликтүүлөр эмес, чет элдиктер гана багып алууда. Сөз кабарчубуз Рахат Кеңешовада.
Талас шаарынын тургуну Жылдыз Турдугулова 2009-жылдан бери майып балдарга жана алардын ата энелерине жардам көрсөтүүчү Нур Бала деп аталган коомдук уюмду жетектеп келет. Дээрлик 10 жылча бул жаатта иштеп келаткан адис катары байкашынча, ден соолугу жабыркаган балдарды асырап алууну каалагандар жергиликтүүлөр арасында жокко эсе. Атүгүл өз ата энесине батпай калган майып балдар да көп.
Кыргыз жарандары чын эле бизде ден соолугу чың балдарды алганга аракет кылат. Көбүнчө бизде кандай майып балдарды чоң ата чоң апа же тайына таятасына таштап кетет да. Алар ойлойт, баягы ата энеси жаш болсо балдары өздөрүнүн кийинки жашы болсун, куруп нары алдыга жылсын, бул баланы биз деле карайбыз деген учурлар да бар да.
Өкмөт мамлекет үчүн артыкчылыктуу багыт катары өз балдарын Кыргызстан биринчи кезекте өзү асырап алуусу керек деген көз карашта. Андыктан азыркы мыйзамдар боюнча баланы асырап алуучулар биринчи кезекте анын эң жакын туугандарынын арасынан, болбосо Кыргызстандын ичинен, андан кийин гана чет жактан издөөгө уруксат берилет. Бирок бала асыруу оңой процедура эмес. Көптөгөн жаран граждандар бул үчүн толгон-токой документ топтоо керектигинен багыалууну каалаган баланы жылдап күтөрүн, айрымдары тажагандан аягына чыкпай таштап коёрун айтып даттанышат. Мунун өзү төрөт үйүнөн кагаздарды тууралай коюп, баланы ошол жактан эле кадимкидей акча төлөп алып кетүү фактыларын жаратууда. 2009 жылы кыргызстандык балдарды чет мамлекеттерге асыроодо көптөгөн мыйзам бузуулар бар экени белгилүү болгон. Атайын түзүлгөн депутаттык комиссия бир баланы асырап алыш үчүн чет өлкөлүктөр коррупциялашкан жергиликтүү мекемелерге $36,000 пара берерин эсептеп чыккан. Ал эми эл арасында ал балдарды ички органдарын сатуу үчүн алып кетип жатышат деген сөз тараган, бирок далил табылган эмес. Ошондон кийин чет жака асыроо боюнча мораторий киргизилип, бирок 2012 жылы укук коргоочулардын жана айрым депутаттардын демилгеси менен кайра алынып салынган. Социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаевдин айтымында учурда бул жаатта бир топ жаңы талаптар бар. Алар жемкорлукка жол бербөө максатын көздөйт.
И вот на сегодняшний день по международному установлению, как вы знаете,
маселен бул ишти уюштуруучу компанияны расмий каттоого алуу үчүн анын 10 жылдан кем эмес тажрыйбасы бар болушу керек. Эгер мурда аккредитациядан өтүүчүлөрдүн саны чектелген болсо, азыр андай талап жок. Себеби чектөө коюлса, андан өтүүнүн мыйзамсыз жолдорун издегендер чыгышы мүмкүн. Ошону менен катар баланы асыроого берип жаткан чиновниктердин жеке жоопкерчилиги күчөтүлдү.
Министрликтин маалыматына караганда, учурда чет жака асыроого сунушталып жаткан балдардын саны 150 тегерегинде. Соңку 5 жылда 54 баланы АКШнын жарандары багып алган. Социалдык өнүгүү министри алардын айрымдары менен 4 майда видео байланыш аркылуу жолугушуу уюштуруп, ал абалын билди. Иш чарага кыргызстандык депутаттар, укук коргоочулар, өкмөт өкүлдөрү да катышты. Укук коргоочулар учурда бала асыроо боюнча мыйзамдар оңолуп калганын, бирок өзгөртө турган айрым жагдайлар дагы эле бар экенине көңүл бурууда. Балдардын укугун коргоочулар лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова мисалы ачыктык камсыз кылынышы керек экенин айтууда.
Билбей да каласың да, ушул жерден бала кайсы үйлөгө кеткенин, анын тагдыры кандай болуп атканын, бул баланын кызыкчылыгы жана укугуна жооп бербейт. Себеген бала төлөгөндөн баштап ал өзүнүн ата тегин ким экенин, кандай үйлөдөн төрөлгөнүн тарыхын билгенге ал укугу бар да. Бизде көп учурда ушу Советтер Союзунун мамлекеттеринде асыроо деген жашын түрүндө өткөзөт. Мисалы үчүн өнүккө мамлекеттерге карасак, алар ачык коюп коюшкан. Ар бир бала билет да, бул бала башка үйлөдөн багылып келген депчи. Ошол эле учурда алар ошол балага деген кандуу өзүн баласына кандай кам көрсө ошондой кам көрсөтөт да.
Назгүл Турдубекованын белгилешинче, учурда вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиеванын жетекчилиги менен үй бүлөнү энеликти, балалыкты коргоо боюнча өкмөттүк программа түзүлүүдө. Ал программа октябрь айында кабыл алынып ишке киргени жатат. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушул жаңылыктардын баяндардын баардыгын Азаттык Чекиткеэже сайтынан окуп биле аласыз. Жана сайтыбызда башка эмне жаңылык болуп атканын азыр веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызынан уксак. Ал бизде студияда. Зейнеп,
саламатсыздарбы? Ушул тапта Азаттык Чекиткеэже сайтында жер мафиясына арналган макала окурмандардын назарын буруп турат. Эскерте кетсем, ыңгай суроолор берүүсү баш калаадагы мыйзамсыз берилген жерлерди жана андагы башаламан курулуштарды иликтөөгө алган эле. Окурмандарыбыз жер коррупциясына бийлик өкүлдөрү аралашкандыктан бул тармактагы жемкорлукту азайтуу мүмкүн эместигин айтышат. Мисалы, бир окурманыбыз мындай мыйзамсыз курулуштарга жөн гана коммуникациясын, электр энергия, суу жол курбай коюш керек, кызыл китеп бербей саткан калганга уруксат бербеш керек. Мына ошондо гана эч ким мыйзамсыз курулган квартирага да кызыкпай калат деп жазса. Дагы бир окурман: жер саткан, квартира куруп, карапайым элге 5 эсе кымбат саткандар бүт баары ак үйдө, көк үйдө, мэрияда отурушат. Кармалды, бирок алар кармалбайт. Аларды коррупционер соттор статьясын бурмалап бошотот деген пикирин калтырган. Кесиптешим Улан Эгизбаевдин бул иликтөөсүн кече коомдук биринчи каналдан көрбөй калсаңыз, анда сөзсүз интернет барагыбызга башпаңыз. Бул иликтөөнү Бишкектин жер мафиясы деген аталыш менен жайгаштырдык. Эгерде саясаттан тажасаңыз, анда кыргыз балеринасы тууралуу макаланы сунуштайбыз. Бул макалада Якутиядагы таланттуу балериналардын бири Сардана Сайдакулова тууралуу сөз болот. Ал мындан 40 жыл мурун өнөр артынан кеткен журтташыбыз Эсен Сайдакуловдун кызы. Чырайлуу балерина менен маекти сайтыбызга кирер замат табасыз. Ошондой эле Азаттык Чекиткеэжеге киргенден кийин сөзсүз мультимедиа рубрикабызга да баш баалыңыз. Биз сиздер үчүн атайын видео сүрөт баяндарды улам жаңылап турабыз. Айталы, ушул тапта ал жерде Кытайда өткөн Эгиздер фестивалынан тартылган кызыктуу видео турат. Ошондой эле үркүн тууралуу жаңы кызыктуу макалаларды да киргиздик. Окурмандарыбыз үркүн тууралуу ата энесинен, чоң ата, чоң энесинен уккандарын жазып жатышат. Ар бир макалада үркүн тууралуу жүрөк ооруткан эскерүүлөр камтылган. Аларды кайдыгер окуп коюу мүмкүн эмес. Кыргызстандын 20-чы кылымдын 1920-30-жылдарындагы көрүнүктүү мамлекеттик жана партиялык ишмери Жусуп Абдрахмановтун улутчул күндөлүгүнүн уландысын күтүп жүргөндөр үчүн жакшы кабар, сайтыбызга 3-чү бөлүктү киргиздик. Эгерде мурдагы 2 бөлүгүн окуй албай калсаңыз, анда аларды да Азаттык Чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Биздин интернет барабызды чөнтөк телефонунан да ачып окуңуздар. Дарегиз Азаттык Чекит Моби. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат, Зейнеп, баардык окурмандарыбызды сайтыбызга кирүүгө чакырабыз, анткени алдыда боло турчу, бир аздан кийин боло турчу талкуубуз да сайтыбызда видео иретинде түз эфирде жаңырат.